Radio Patrone. Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогесенькі наші слухачки та слухачі. Сьогодні в нас знову такий дуже особливий гарний ефір, коли не лише дві лисі голови трендять, але також хтось цікавий прийшов до нас. А з тої причини, тому що, як ви почули, тема на сьогодні також дуже цікава, а саме ми далі дошукуємося початків українського коміксу і чому він не відбувся або відбувся по-іншому. А хто до нас прийшов? Зараз кажу, Ярко.
А сьогодні в нас просто прекрасний гість. Це є журналістка та редакторка проєкту «Естет Газета». І це такий проєкт, який, коли я прокидаюся зранку, то я біжу дивитися не новини, не про відбій повітряної тривоги і навіть не на мій улюблений сайт рептилоїди у Львові, а, власне, «Естет» телеграм-канал, який я всім дуже раджу підписатися і трошки для себе розширити межі знання про українське мистецтво. Привіт, Ія!
Привіт, дуже дякую за запрошення. Рада сьогодні доєднатися до вашої розмови. Сподіваюся, буде цікаво і нам, і слухачам.
Я думаю також, та, що кожен щось для себе почерпне нового, тому що імена про тих художників, про яких ми говоримо, їх не так часто можна почути взагалі в Україні, навіть в контексті українського мистецтва. Коли говорять про українське мистецтво, зазвичай люблять оперувати якимись великими іменами там. Новаківський, Гніздовський, Нарбут. А оті інші художники, котрі творили по-іншому, або творили в якихось інших жанрах, або з іншими техніками, ну, їх згадують, але чомусь дуже часто якось на манівці. І пояснення цьому, напевно, і дуже часто є те, що олійний живопис чи скульптура завжди стояли десь в пріоритеті, коли в розмовах про українське мистецтво, тобто про європейське мистецтво взагалі. Тоді як графіка, індустріальна графіка, графічний дизайн, карикатура, комікс, вони дуже часто сприймалися, і, на жаль, не лише мистецтвознавцями і людьми, але також часто і самими художниками, як якісь такі другосортне, другорядне мистецтво. І тому ті художники, якби так стояли трохи так з краю, казали, та ми також файні, але та ми розуміємо, не найголовніше тут. Хоча насправді вони дуже файні. І почнемо ми нашу сьогоднішню розмову з художника Едварда Козака. А треба сказати, що всі три художники, чому ми властиво їх вибрали? От Едвард Козак, Микола Бутович і Віктор Цимбал. Тому що всі вони належали до одного і того самого покоління. Одну частину свого життя вони проживають в Україні, але дуже скоро вони змушені емігрувати. І якусь другу частину свого життя вони проживають поза межами України, залишаючись українськими художниками. Мало того, не лише українські художники, але також українські карикатуристи, що для нас особливо цікавим в контексті коміксів. І це поєднує, але разом з тим вони страшенно різні.
І тут я, напевно, мушу вклинитися стосовно, власне, Едварда Козака, бо він себе також і позиціонував як карикатурист. І слово «карикатурист» – це майже те саме, що коміксист, просто в такому трошки протозначенні. І у випадку Едварда, то це він був і карикатурист, і письменник, і поет, і, як він сам казав, гуморист, так, і художник, і письменник, і, що, напевно, найосновніше, це і редактор, і видавець, тому що вже, будучи там після Другої світової війни в екзилі в Америці, він мав можливість нарешті розгорнутися наповну в форматі журналу «Лис Микита», який він видавав в Америці, і вже видавати свої рисунки, свої шаржі, свої карикатури, свої оці українські протокомікси, отак вже, як він хотів. Тому що до того, мешкаючи в Україні, не хочу занадто заходити у Вікі. Наші чутові слухачі самі можуть перевірити інформацію про нього у Вікіпедії. Але Едвард працював із Комарем, із Іваном Тиктором. Ми про це вже згадували в одному з наших попередніх випусків про український протокомікс. І що мені важливо про Козака, це те, що якщо ви відкриваєте зараз його «Лис Микита», там це є україномовне видання з карикатурами і коміксами, воно мало чим відрізняється від аналогічних проявів видань в Європі, в Південній Америці, і також, ну, звичайно, відчутно і вплив отакого вже північноамериканського коміксу.
Ія, скажи, прошу, а для тебе, може, для тебе, от Еко, Едвард Козак, або як він любив себе скорочено називати Еко, хто він для тебе в першу чергу?
Ну, він одразу асоціюється у багатьох, і в мене, зокрема, з карикатурами і шаржами. А потім, звісно, лист Микита згадується, але мені також дуже ще подобається і його живопис. До речі, він мало займався живописом, його мало живопису, але він, ну, я не знаю, він такий дуже, дуже романтичний, і він, живопис козака мені дуже контрастує з його графікою.
Так, поважусь.
От дуже цей контраст. І починали розмову, так, ви, колеги, сказали, що обрали трьох таких митців, які ніби і дуже подібні, але і дуже різні. І я от в ході підготовки до нашої розмови, так, там перечитавши, нагадавши трохи матеріалів про цих трьох митців, я собі так занотувала, знаєте, мені якось так виглядає, я б їх назвала авантюрист, мрійник і успішний креативник. Так, от
гарна характеристика.
Так, і от на козак для мене це є мрійник. Хоча, так, ця його там гостра сатира не дуже вписується в цей формат, але я суто говорю про його живопис. Він дуже класний і дуже, дуже такий мрійливий. На жаль, формат подкасту не дозволяє нам показати цей візуал, але це не складно знайти і подивитися. Авантюрист для мене Бутович.
Бутович, напевно, так.
І успішний креативник – це цимбал.
Звичайно. Дуже, дуже гарні влучні характеристики, то правда. Так, власне, Еко як мрійник, я думаю, це дозволяло йому творити для дуже широкої аудиторії, тому що він починав також як дитячий ілюстратор. Всі, дуже багато з нас знають його культові ілюстрації до Лиса Микета. Я думаю, що це щось таке подібне, як Анатолій Базилевич зробив для Енеїди. Я думаю, подібне зробив Еко, власне, за Лисом Микетою. Він створив оцей такий дуже цілісні образи того, що написав Іван Франко. І з одного боку вони дуже гарно відповідають тексту, з іншого боку вони відповідають його часу. Тому що ми по тих ілюстраціях можемо дуже гарно впізнати оці 30-ті роки. Оце таке арт-деко, українське арт-деко в книжці. Те, де закінчився Нарбу, то він десь, можливо, по-своєму продовжив, власне, не в ту таку футуристичну лінію, а більше в ту таку арт-дековську лінію в українській ілюстрації. І так, звичайно, його карикатури, вони гострі, деякі абсолютно нам не зрозумілі вже з нашого часу, а деякі залишаються цікавими дотепер. І те, що ти гарно згадала про його живопис, мені здається, що живопис його в більшості вже походить з його того другого періоду життя на еміграції. Після Другої світової війни Едвард Козак опиняється в Сполучених Штатах, довгий час вже проживає також в Детройті. І я думаю, цей час, з одного боку, те, що згадав Ярко, що він займається видавничою діяльністю, може видавати, що він хоче, а з іншого боку він відчуває, о, та я ж стільки всього зробив, я ще не пробував себе в олійному живописі, я такий вже поважний пан, я хочу щось поважнішого. Хочу. І, власне, оця ідея про те, що олійний живопис, він стоїть якось на першості порівняно з іншими мистецтвами, десь, можливо, спонукає його також і зайнятися цим живописом, і він робить прекрасні успіхи. І, власне, то, що ти сказала Еко як романтик, та, у цього романтика, цього щирого художника ми бачимо вперше в живописі. Тоді, як в карикатурі, він дуже часто ховається за такою вдаленою гострістю, мені здається.
Більше того, додам, що Еко оцю свою мрію про живопис, він її передав своїм синам, тому що його обоє сини є, ну, відомі в Америці живописці, і, ну, вони вже не загравали з графікою. Вони вже так дуже чітко пішли по тій лінії його живопису, що, ну, як завжди, нас цікаво вертає до питання тих родинних відносинах в сім'ях художників і як часто з них не дуже то знаходиш якісь інші рейки.
Ти маєш думати, що вже якщо тато і мама художники, то вже нема ради, мусиш теж бути художником. Буває таке. Але тут можна варто ще згадати, власне, оцей часопис Лис Микета, бо окрім успішного видавничого проєкту для дітей Лис Микета, в нього, звичайно, також є, починається успішний видавничий проєкт цього журналу гумору і сатири Лис Микета. Не лише він, але також були інші проєкти в Сполучених Штатах. І ті ілюстрації, які з'являються в Лисі Микеті, вони мені вже суперсильно нагадують комікс. Дуже часто якийсь такий політичний комікс. Але чому? І я на твою думку, чому Еко не став художником коміксів?
Ну, тут, коли комікси, це ваша...
Ні-ні-ні-ні, це не наша назва.
Я боюсь на таку слизьку стежину, я стаю. Я не знаю, чому. Без поняття. Може, в нього були якісь спроби, і, я не знаю, в Штатах, може, конкуренція була. Тут боюся щось, дуже сильно так вигадувати, надумувати, не знаю.
Ну, тут нема що надумувати, бо в нього, мені здається, були ці спроби, але вони чомусь не втілилися, власне, в комікс, тому що він мав дуже класного цього героя Гриць Зозуля. Він придумав собі такого стереотипного галицького селянина, який розказує історію цієї своєї такою дуже галицькою сільською мовою, і він ніби ці історії пише і малює до них. І малює ці історії, і ну, вони вже майже комікс. Я от не розумію, можливо, тому що комікс в Сполучених Штатах в той час, коли там опиняється Еко, асоціюється передусім з супергероями. Тобто було дуже собі важко уявити, що крім супергероїв, ще якісь герої можуть ходити, і в них з рота можуть появлятися ці бульбашки з текстами, і ці герої можуть якось майже рухатися. Хоча разом з тим в нього в Еко був досвід також працювати на телебаченні. В Сполучених Штатах, ми знаємо, він співпрацював з анімаційною фірмою, де він малював також задні плани до деяких анімаційних фільмів.
Ну, там погано він, по-моєму, закінчив. Його там вижили. Ну, я чому про конкуренцію? Це суто теорія
так.
З моєї сторони. Якраз от, власне, те, про що ви говорите, його досвід на кіностудії, так? Чи як це
так,
правильно?
Так, анімаційна студія це була, так.
А він працював там, і, ну, наскільки, знову ж таки, я читала, що його там вижили просто люди, які йому заздрили, тому що йому то добре вдавалося. Вони трошки спочатку в нього підкрадали роботи, а потім же ж такий токсик там був, робоча така обстановка, і вони вижили його просто з тієї кіностудії. Оскільки я так читала.
Так, щось таке я теж чув. Та. Це може бути також ще одна причина, чому він не зайнявся коміксами. Тому що коли от подивитися його карикатури з 50-х-60-х років в цьому ж журналі «Лис Микита», от, де він дуже часто малює Хрущова, в нього Хрущов такий якийсь антигерой. І в нього дуже часто цей Хрущов, він просто абсолютно коміксовий. З ним відбуваються різні речі. То він там падає з Кремля, то він там десь спить між свинями. Тобто, було дуже багато якби підстав намалювати комікс. Але оця ідея, напевно, коміксу, як якогось такого сатиричного матеріалу, просто ще не виросла взагалі. Чи в європейському, чи північноамериканському контексті.
І дуже, напевно, тут вдало і говорить про конкуренцію в тому ключі, що коли ми там навіть в наших попередніх випусках там досліджували, не знаю, раннє там становлення художників, які намалювали Бетмена чи Капітана Америку, оце становлення американського коміксу, то той рівень токсичності, напевно, він був. Ну, він такий, що редактори його розкльобують по цей день. Тобто він вплинув не тільки на створення цих персонажів, але і також на неймовірно там складні судові процеси, які справді тягнуться вже 40-50 років опісля. І цілком може бути, що ну, для художника, скажімо, якогось такого українського вишколу, отак от те, що кажуть, працювати ліктями в такому тісному і конкурентному середовищі, це справді могло бути ну, тим, що це закінчилося. Окей, хлопці, я відкриваю свій журнал. Хай він буде Лис Микита, і хай він буде викшений для діаспорного середовища. Але це також хід.
Можливо, ну, так.
Апогеєм цієї історії з токсичним робочим середовищем було те, що Едвард Козак, він карикатуру опублікував свою, якщо не помиляюсь, в тому ж Лисі Микиті, яка ну, мала підпис «Семе, не кради». Такий заклик «Семе, не кради», тому що ну, його вже просто дістало
погірництво.
Так, купали його як зараз називається, надихалися. Його це трохи.
Ну, і з іншого боку, так, я думаю, було дуже важко тим художникам-іммігрантам взагалі вживатися в американське середовище. По-перше, через мову, через культурне відчуття. Попри те, вони приїхали вже не студентами, це також треба розуміти, що вони вже приїжджали в імміграцію сформованими художниками з багатолітнім досвідом, і вони знали, як працювати по-іншому. Я думаю, для них це питання адаптації було набагато важчим, але так само і Америка тоді була також дуже іншою. Тобто дуже часто мігранти жили просто по своїх середовищах і, на жаль, дуже часто розвивалися виключно лише по своїх середовищах. І мені здається, що з нашими трьома героями сьогоднішніми це також це їх стосувалося.
А хто в нас сьогодні був другий?
Власне, рухаємося, напевно, до другого, до успішного графічного, успішного креативщика, як ти сказала.
Успішний креативник, креативщик.
Так. Мабуть, черга тобі розказати, представити героя.
Так, про Віктора Цимбала далі, так? У мене тут навіть є нотатки. Ну, про нього взагалі дуже мало відомо, так? І в Україні, ну, в Україні, так? Але я от собі виписала, щоб не бути голослівною, а потім, знаєте, щоб там колеги, які будуть слухати цей подкаст, не казали, що, що щось вигадали. Я просто хочу зачитати список, знаєте, почнемо так з козирів, для яких компаній працював Віктор Цимбал. Давайте почнемо з гучних імен. А це General Motors, Ford, Shell, Kodak, Firestone, Coca-Cola, Bols, Martini, Opel, Nestle, там для банків National City Bank of New York, Bank of Boston, Pan American Trading Company. Ну, тобто список, мені здається, вражає. А от і так, це український митець, який завжди підкреслював, що він український, незважаючи на те, що він більшість життя прожив на еміграції. Ще такий момент, мені здається, що гарно ми вибрали сьогодні тему про цих трьох митців. Знаєте ще чому? Дуже мені відгукуються їхні долі і їхня творчість через те, що всі троє були у війську. Тобто, коли ми розказуємо їхні історії, воно зараз якось дуже, мені здається, добре відгукується. Тобто вони не були якимись там, не знаю, супербогемними, якимись там художниками, які десь там, не знаю, на Монпарнасі собі пили шампанське сранку.
Це було теж, але це було вже пізніше.
Це було теж, так, це було теж. Але у всіх них є оця історія служби в українському... Підкреслюю, в українському війську. Mm-hmm. Так, це армія УНР, і тільки мені здається, якщо я не помиляюся, це Козак був українській галицькій армії. Ну,
Едвард Козак, та він здається,
я...
найменше.
Так, не хочу тут, щоб історики, які будуть слухати.
Але важливо, власне, також сказати, що це ти ж дуже гарно сказала про їхній військовий досвід, що цей військовий досвід вони пережили дуже молодими людьми. Боже. Тобто всі вони попали в армію у 18 або в 20 років. Бутович, здається, взагалі був у військовій школі ще з дитячого віку.
Так, просто для слухачів, можливо, так само такий контекст, що всі троє, вони, в принципі, однолітки, так, Бутович трошки
старший від них.
На 6 років, так. Але, ну, в принципі, одне покоління, і от Віктор Цимбал, він народився на Київщині, він жив у Києві, жив на Подолі, в інтелігентній родині він народився і зростав, батько був його вчителем, відсидів за царату, за українську діяльність.
Його батько, маєш на увазі, так?
Батько, та був репресований. А от вчився він в українській гімназії київській, а там, власне, потрапив він в курінь, на вишколи ці воєнні. І в 1918 році, такий цікавий момент, то, що мене здивував, що мав всі шанси загинути під Крутами. Багато його
однолітків та скресу, так.
Якраз під Крутами загинули. Він був в 7 класі, тоді його батько просто не відпустив. А от такий момент. Потім він дуже хотів вчитися в Українській академії мистецтв, так, яка в Києві виникла, там, де професорували і Мурашко, і Кричевський, і Нарбут. От, ну, не потрапив він туди.
Власне, через військо. Він
пішов до війська, він служив в армії УНР, ну, до До 20-го року.
Так.
Ну,
пізніше, мені здається, він опиняється в таборах для інтернованих, а вже звідти переїжджає до Праги.
Так, там вже коли це військо там з Бруч, ну, за Збруч вже свети їх витиснули, то був в цих таборах для поляків, в Польщі. Для
українців, так.
Та,
давай ми відійдемо трошки від біографії і більше сконцентруємося на мистецтві, бо це все щось таке, що можуть і...
Може почитати? Добре, я тоді так змінюю ключ до того, що для мене Віктор Цимбал – це людина правильних рішень. Я от тут якраз...
Це дуже гарно
сказано. Ви мене зупинили на оцих от таборах у Польщі для інтернованих. От людина, чому людина правильних рішень? Бо він трохи в тих таборах бачить, так, тут немає ніяких перспектив, він нелегально перебирається в Чехословаччину. Там ніби якби і в Празі приймає правильне рішення, коли дуже багато поступали в цю академію мистецьку в Празі. Яку там Сергій Мако, тобто він нею займався, дуже багато українських митців там вчилися, він приймає рішення і він вступає до мистецько-промислової школи. Тобто це там не тільки про мистецтво, а ще й, власне, про техніку застосування цього мистецтва.
Я ще так один. Правильно розумію, він одночасно вчився і в українській студії пластичних мистецтв, і
так,
в той же час він вчився в художній промисловій школі, якби в офіційній, в державній освіті.
І ще одне правильне рішення, яке, мені здається, дало путівку взагалі у світ. Оця праська мистецько-промислова школа, де він там опанував всі можливі техніки. І вже звідти він емігрував до Аргентини. Ще одне правильне рішення, тому що треба було, я думаю, він виграв, він емігрував.
Виграв конкурс, здається, якийсь, правда?
На хвилі так. Такої популярності він виграв національний конкурс там на портрет якогось політичного діяча, виграв кошти, не знаю, мав якісь там рекомендаційні листи, славу, і от він на цій хвилі слави якраз дуже вчасно приймає рішення, він емігрує в Аргентину.
Так, ну і, напевно, тут варто згадати, що Аргентина сьогоднішня і Аргентина 20-х років – це є дві різні країни, тому що Аргентина 20-х років – це, в принципі, десь рівень Швейцарії. Тобто можна сказати, що він з якоїсь загубинкової Чехії, він виїжджає до такої Швейцарії, Південної Америки, тому що рівень життя, стандарти індустрії в Аргентині були деколи набагато вищі, ніж у Європі.
Так, і дуже-дуже так правильно ви кажете. І от знову ж таки про правильні рішення, що якраз в 60-му році, коли там в Аргентині вже дуже все нагніталося в політичному плані, він приймає рішення виїхати в Америку. Ну, в США. Тобто, ну, от така низка правильних рішень Віктора Цимбала.
Тобто, так, він дуже чутлива до середовища людина. Та. І, власне, в Аргентині також він не закривається в якійсь українській діаспорі, а він співпрацює з дуже багатьма фірмами, так як ти сказала, з компаніями. Дуже часто він працює, власне, в галузі такої індустріальної ілюстрації. Що це означає? Це те, що растровий друк фотографій тоді ще не був на такому високому рівні, як зараз. Відповідно, дуже багато компаній і їхніх рекламних відділів шукали добрих ілюстраторів, які тими маленькими рапідографами або ручками могли за допомогою ліній дуже гарно відобразити якісь певні об'єкти для того, щоб їх було добре надрукувати. А знаємо, що друкована реклама в той час була дуже на високому рівні. В всіх газетах мусили з'являтися всі логотипи. Окрім логотипів великих компаній, мусили бути якийсь ілюстративний матеріал. Цим найчастіше й займався. Але для нас він цікавий передусім, власне, як карикатурист і художник. І художник, власне, український, бо чи не один, чи не найперший художник, який взагалі підняв тему Голодомору. Цимбал перший, що створив цикл живописних картин на тему Голодомору, будучи в Аргентині, він дуже чутливий до того, що відбувається в Україні, і він це створює. Мені здається, ці роботи пізніше таки опинилися в Києві, в музеї Голодомору. Чи я мене тут поправить, може?
Я не знаю, ця робота його «Голод 1933», вона, до речі, мовно кажучи, сплела тут порівняно недавно. Ну, от я не знаю, це там десь 5 років тому.
Так, десь
от недавно. Цей період, як не дивно. Про цимбала як митця, от ви кажете, що він був такий чутливий до того, що відбувалося в Україні. Такий цікавий нюанс. Він коли в Аргентині він активну діяльність вів, так, і його перша виставка живопису, вона була 1936 року, про неї багато писали місцеві медіа, але ви знаєте, його трохи таврували за ту виставку, тому що, знаєте, писали, що бракує цього українського контексту. Виставці живопису 36-го року. Він з'їздив в Патагонію, там було дуже багато всякого з Патагонії, і реально арт-критики писали, що от ми знаємо Цимбала як щирого українця, як сина країни чорноземів, до речі, дуже цікава така цитата, країна чорноземів Україну називали, а от і дуже мало українського контексту. І це так його, я думаю, зачепило. Реально. І 59-го року він зробив другу виставку, яка була присвячена вже виключно українській тематиці, і це був живопис, тільки живопис. І от, власне, на цій другій виставці, то, що ви говорите, були оці знакові його роботи, присвячені і Голодомору, і репресіям. От він вже там, ну як, виклався, дійсно, свої почуття виклав повністю.
Але ті аргентинські його пейзажі, вони на дуже високому рівні, справді, вони дуже-дуже гарні.
Немає жодних зауважень до його живопису. Він живописець був дуже хороший, і в рецензіях це писали, але його знали як дуже активного проукраїнського діяча, і дуже здивувалася преса. Ну, він, я не знаю, може я перебільшую, чи якось там ідеалізую його, ну, мені здається, що він був в Аргентині таким, як селебриті, як би зараз сказали, ну, таким зірковим креативником.
Може бути, так.
Там про нього досить багато писали, ну, тобто я там піднімала трохи, шукала в архівах, про нього реально багато є в пресі. Трохи займає часу це з Google-перекладачем.
Знайти з іспанської мови, так.
Так, я якби з іспанської так на ви, але ну, багато всього є про нього.
Так, і власне в тому контексті дуже цікаво, що будучи із одного боку таким відомим графічним дизайнером, будучи успішним живописцем, попри те, йому ще також цікаво займатися карикатурою. Власне, що він пробує себе у всьому, і в всьому він досягає досить серйозного успіху. Ярко, як на твою думку, карикатури Цимбала, вони актуальніші тепер?
Однозначно, він взагалі мені актуальний на тепер, так? Тому що якщо ми візьмемо будь-кого, наприклад, з тих коміксових артистів Америки, там, не знаю, Джека Кірбі, та, умовно, там, приблизно сучасника всіх, про кого ми сьогодні говоримо, то це чоловік, який знайшов себе виключно в коміксі. Тобто він трошки там загравав з карикатурою, але в основу він пішов в комікс і там пропрацював все життя. Коли ми говоримо чи про Ека, чи про Цимбала, чи про Бутовича, ми говоримо про художників, які попробували себе у всьому, які є українцями, і для яких карикатура це було так, я можу це робити також, але я не буду на цьому зациклюватися. І, можливо, тут і є, напевно, десь той секрет, чому вони не попали в комікс, чи чому вони не зайнялися тільки коміксом. Тому що комікс, якщо взяти в нашому теперішньому розумінні, це є щось велике, часозатратне і таке, що потребує щоденної рутинної праці тільки над цим продуктом. Натомість...
А грошей приносить небагато, зрештою.
Абсолютно.
По великому рахунку.
Але ну, натомість...
не так, як кампейн для Кока-Коли, та?
Однозначно.
Власне, так. Натомість кожен з них вибирає трошки бути в кожному іншому виді мистецтва, представляти себе там і, ну, ніби, як ми часто говоримо про гроші, так тримати яйця в різних лотках. І оцей свій десь мистецькі здібності, вони воліють розподіляти таким чином. І це цікаво, тому що я це зауважую в дуже багатьох сучасних українських художників. Тобто, мені здається, що як би ви описали українського художника там 20-го і 21-го століття, це художник, який займається всім потрошки, так?
Угу. Так, і це стосується всіх трьох наших сьогоднішніх персонажів. Вони займалися всім потрошки, і кожен в чомусь був більш успішний, в чомусь менш успішний, але кожен був, тим не менше, дуже цікавий. Я думаю, що час нас починає помаленьку підтискати, і нам варто перейти до нашого авантюрного персонажу, а саме Миколи Бутовича, про якого нам Ярко, може, кілька слів скаже гарних, чи не скаже.
Я швидше запитаюся, а чого він, власне, авантюрист? Так? Тому що,
добре, вибачте... авантюрист дуже просто. Він в молодому дуже віці. По-перше, він авантюрист, він же з того, що він вмудрився народитися на батьківщині Гоголя. Тобто буквально там за 2-3 хати від Гоголя народився Микола Бутович, і він йде в якусь військову школу, чи його батьки туди відправляють, ту військову
кадетську
школу. Кадетська школа, так. Де він там знайомиться з якимись вершками російського офіцерства і розуміє, куди це все веде. Пізніше,
племінником Гоголя.
Ого. А, це так, справді, це був племінник Гоголя, власне. Ну, земляки, ну, зрозуміло. Тобто, як він пише, та, що він ходив в лопухи біля Гоголової хати.
Так.
І цей такий оголівський дух дуже часто десь його також і супроводжує. І це видно і в його і текстах, і в тих його малюнках, карикатурах, які він малює. Пізніше він, стається, опиняється в армії УНР, переходить всі вири української революції, далі, звичайно ж, табір інтернованих в Польщі, так подібно до цимбала. Далі, подібно до цимбала, заняття в Українській студії пластичних мистецтв в Празі. Але далі його заносить в Лейпциг, в Берлін. В Берліні він навіть вимудряється написати якусь наукове дослідження про українське книговидавництво під керівництвом відомого мистецтвознавця Залозецького. Далі в Лейпцигу він закінчує освіту, здається, як живописець. Пізніше він їде в Париж і там страшенно бідує, мало що не спить в Болонському лісі. Париж йому, одним словом, з одного боку дуже сподобався, бо все-таки мистецька столиця, але з іншого боку він там набідувався страшенно. Далі він, здається, він вертається до Чехії. Потім він страшенно любив приїжджати на Закарпаття. Закарпаття, ми знаємо, в часі між двома війнами належало, власне, до Чехословаччини, тому він має змогу дуже часто відвідувати Закарпаття, і якось Закарпаття стало його такою другою духовною батьківщиною, до котрої він дуже часто повертається, він любить там проводити всі літа. Літом він часто нелегально переходить кордон і опиняється на Гуцульщині, вже якби з іншого боку кордону в тодішній Польщі, в нашій Галичині. Пізніше йому, здається, вдається якось переїхати до Львова на рік чи на два, пізніше до Хорватії. І я щось пропустив з тих всіх пригод.
Дуже правильно ви все говорите. Контекст авантюризму я просто поясню. Він оці всі маніпуляції, що ви розповідаєте, він якось це майстерно робить якраз перед тим, коли в тому регіоні, де він перебуває, має початися якийсь алярм. Тобто я не знаю, там він десь втікає від, ну, там перед Другою світовою, він десь там просочується через якісь ці зелені кордони. Ну я не знаю, він от в останній момент завжди умудряється з того місця десь чкурнути перед тим, як там почнеться якийсь, не знаю.
А, ну, це було, власне, за Закарпаттям.
Події. Потім перед, ну, типу, от вже війна, ну, таке перечуття війни, він до Львова приїздить. Тут якусь там бурхливу діяльність розвиває. Хоча, здавалося б, там сиди собі в Парижі, там, чи в Праді, да, чи не знаєте, в Берліні. Так, ну так, як ви кажете, він постійно по тих горах туди-сюди, десь там перелазить, ну, словом.
Ну, такий
просто
невгамовний художник, так. І при тому всьому, попри ці пригоди, йому ще вдається малювати і вчитися,
як?
Пізніше працювати, власне, вчителем. Як? Власне, от з умови наших комфортних життів 21-го століття це виглядає абсолютно якоюсь фантастикою і сюжетом до якогось роману чи фільму.
Ну, якщо ви хтось з наших слухачів захотів, ну, от зрозуміти, як, мені здається, що найкраще на це питання відповість його автобіографія, яку він написав. Я думаю, що ви читали там оце видання американське. І я не знаю, такої дотепності, самоіронії, чесно, ну, я не зустрічала. Він настільки класно і легко пише, я не знаю, про якісь там гороскопи, які йому там якийсь Мукачівський
дяк йому дає якийсь
гороскоп. Написав йому гороскоп, і він каже, гороскоп збувся просто, ну от, все крім одного. Ну, дуже він самоіронічний і самодотепний.
Тому вона мені оголівщина.
Дотепний. просто дуже-дуже, ну, дуже класні, легкі. Можливо, тому йому якось так і життя йшло легко. Ці всі він шпаринки проскакував. Ну, життя було нелегке, але от
життя було нелегке, але він йому, власне, міг до нього якось легко ставитись, так? Бо далі так. В 44-му році він вимушений покинути Львів, опиняється, власне, також з велетенськими перипетіями переїжджає через Чехословаччину, Австрію, Німеччину. В дорозі помирає його малолітня донька. Пізніше він до 48-го року він живе в таборі біженців, мені здається, десь в Баварії. Пізніше йому теж вдається виїхати до Сполучених Штатів Америки, де він помирає десь в 60-х роках. І протягом усього всього часу він творить, знову ж таки, як графік, як карикатурист і як живописець. І попри то навіть ще веде якусь навіть часткову викладацьку діяльність. І його твори взагалі нічого не говорять про тяжкість того часу. Вони, власне, говорять про якусь сатиру, і оце, як ти сказала, оце легкий підхід до життя. Тому мене...
Легкість буття, не стримує легкість буття.
Так, так.
Перефразовуючи Кундеру.
Можна так Кундеру згадати.
Ну, не, Кундера нам не підходить по формату нашу розмову.
Сьогодні ні.
Хай буде назва просто.
Дуже цікаво, що, бо для мене він, власне, в тому є, ну, погоджуюся з тим його авантюрністю, але для мене він також є і таким козацюгою, тому що ми часто чуємо про якісь там козацькі кодекси, де там було важливо мати там, завжди мати надію, бути чесним, бути справедливим, так, і до нашого часу майже надійшло таке визначення козацького кодексу, як завжди бути бадьорим, тобто бадьорість як козацька чеснота, і от те, що я зараз чую про Бутовича в контексті цього його буремного життя, таке враження, що це одна з тих козацьких чеснот, які, не знаю, можливо, від козацьких предків прийшли, можливо, від кадетського корпусу, важко сказати звідки, але, здається, це якраз та риса, з якою він цілком може бути, що і мандрував, і закручував світ довкола себе, і, зрештою, це те, що йому давало в кінцевому можливість малювати та й бути успішним і продуктивним художником.
Однозначно,
ну, від козацьких
предків, я думаю, однозначно.
Напевно, в своїй біографії він часто пише, що він повертається думками в дитинство, і цей досвід дитинства десь дає йому силу і енергію на творчість. Що, я думаю, ця бадьорість також десь походить, власне, з цих постійного повернення в дитинство, і дитинство як основа всієї наступної творчості його.
Ну що, давайте згадаємо, може, про цю його працю. Дуже цікаву україніше Гайстер. Та я перепрошую за свою німецьку.
Власне, українські духи, можна просто так сказати.
Українська демонологія, це називають.
Так її переклали, так. Так трошки.
24-й рік, якщо не помиляюся, це такий альбом Дереворитів його, українських демонів, без патини етнографізму. Бо, знаєте, мені от ця патина етнографізму, от зараз особливо дуже багато є такого, от, а це, ну, ви неправильно це говорите, а так не було, а це все надумано, то от якраз в його працях оцієї патини етнографізму немає. Воно все дуже якесь таке живе, таке, формується ця його робота.
Це, я думаю, дуже важливий момент, який стосується усіх трьох авторів, про яких ми сьогодні говоримо, що вони всі намагалися бути дуже сучасними. Вони були українськими і сучасними, а не настільки дивилися назад, не дивилися в народне мистецтво, а не дивилися, щоб це спеціально зробити українське. Воно було українське вже від того, що вони творили.
Угу.
І воно було сучасне.
Органічно вони виходили.
Воно було дуже органічно. Так, і інший великий важливий цикл, попри українську демонологію, Миколи Бутовича є ілюстрації до Енеїди, про котрі ми знаємо лише частково, ми знаємо, що вони є, вони ніколи не були повністю опубліковані, вони дотепер зберігаються в архівах Української вільної академії наук, здається, в Нью-Йорку, і сподіваємося, що одного разу десь колись з'явиться видання Енеїди, власне, з ілюстраціями Миколи Бутовича. Бо порівнюючи, скажімо, так, Енеїду Бутовича і Базилевича – це два дуже різні читання одного і того самого тексту. Тоді як в Базилевича дуже великий є наголос на геройство, на оцю таку силу, то в Бутовича наголос на гумор і на легкість. І це дуже цікаво побачити і порівнювати ці два абсолютно різні підходи до одного і того самого тексту. І третє, що ми ще не згадали, це знову ж таки карикатури Бутовича, бо попри його епіграми, все своє життя він малює шаржі на всіх своїх оточуючих і дуже часто пише на них також якісь короткі такі віршики, часом дуже в'їдливі епіграми, дошкульні текстики, які пізніше також, мені здається, десь наприкінці його життя вони були видані. І третя ще іпостась Бутовича, про котру можна лише хіба що зараз згадати, це його ідеї як театрального художника. Він, будучи вже в Америці, пише навіть, здається, лібретто на, це мала бути опера, здається, чи балет, Ладо, мало називатися, малює навіть костюми до них. І десь навіть на манівцях своєї біографії він згадує, що в нього ще є ідеї до анімаційних фільмів. Тобто людина з дуже великими якимись можливостями, але через те, що життя було таке важке, йому було дуже важко, напевно, втілювати оці всі задуми. Я думаю, при якихось зовсім інших політичних умовах такі таланти, чи Бутовича, чи Еко, чи Цибала, ну, Цибал все-таки зміг розгорнутися, але що стосується Едварда Козака чи Бутовича, вони були розгорнутися набагато більше за інших обставин.
Вони розгорнулися, наскільки їм це вдалося, і мені здається, що досить непогано, ну, ще так собі аналізуючи біографії цих трьох митців. Знаєте, я з своєю знайомою мала розмову з такою собі Анною Манюк. Вона у Штутгарті проводить екскурсії для українських переселенців чи тих людей, які там мешкають, Штутгартським художнім музеєм. І вона мені розповідала, що вона веде екскурсію, розповідає, і всім дуже цікаво слухати про Архипенка. Знаєте чому? Тому що це історія успіху. Вона каже, всім завжди приємно слухати історії успіху. Ну, очевидно. І мені здається, що наша сьогодні розмова про цих трьох митців, це також це три історії успіху.
Чому? Насправді так.
Просто, про які дуже мало говорять. Ну, от Цимбала, це, напевно, історія комерційного успіху, його менше знають, ніж Гніздовського. Ну, всі говорять про Гніздовського, хоча Цимбала також здобутки, мені здається, дуже, дуже суттєві. Просто не знаємо ми поки що про цих митців, про них потрібно говорити більше. І завжди так, завжди цікаво слухати про історії успіху. От ми сьогодні говоримо про три історії успіху.
Так, ну бачиш, у нас з Ярком є ще один такий дуже персональний контекст, а саме особа нашого діда, який з двома з цих художників вчився разом в Празі в українській пластичній студії.
Ви вже під кінець про це говорите.
Цибалом. Ну, це одна з причин, чому якось воно...
Так з цього треба, чекайте, з цього треба було починати.
Це чистенько епілогу. Це чистенько епілогу, власне. А Едвард Козак був колегою по роботі в видавництві «Світ та дитина», де працював наш дід. Це
чудово.
Такі життєві історії, та і їх можна бачити, власне, як художників, які десь там відбулися, а можна їх бачити як просто як людей, які давали собі раду і знаходили, так як ти кажеш, свій успіх в тих умовах, яких вони мали в своїх часах.
Важливо про це говорити, тому що в нас, моя особиста думка, люди зараз не мають собі трохи як дати раду з цим українським мистецьким спадком радянського періоду. А як вже йде про мистецький спадок еміграції, то вже зовсім, зовсім ай-яй-яй, мені здається, з цим не можуть люди з радянщиною дати.
Але це дуже, дуже важливий момент згадати про цю радянщину.
Як згадуєш про мистецтво еміграції, вже не знаєш, куди його, поки що люди не знають, мені здається, як його правильно куди притулити, але потрібно про нього говорити, тому що це в історії українського мистецтва це має бути синтез оцих паралельних процесів, які відбувалися в певний період. Не паралельно відбувалося, дуже було мало цих моментів перетину, але потрібно про це говорити і в сучасному контексті якось це генерувати якісь спільні висновки, претензії.
Показати просто, яке могло би бути українське мистецтво, якби на нього не давив Радянський Союз. Тобто це, якби, скажімо так, інше, паралельний розвиток того самого мистецтва. Один в умовах диктатури і один без умов диктатури. Якось так.
Ще от, наприклад, про цимбала такий момент хочу зазначити, що в Аргентині дуже були свого часу сильні прорадянські погляди. Мені здається, що дуже от оці карикатури його, зокрема, сталінські. Це була реакція на те, що ну, не було інтернету, так, не було швидкої типу медіа, швидких медіа і преси. Він намагався людям донести правду з цими карикатурами. І чи вони зараз знову, як ніколи, актуальні?
Ну що ж, дорогенькі, я дуже дякую вам за нинішню гарну розмову. Я думаю, що ми будемо, напевно, вже прощатися з нашими слухачками і слухачами, які аж до цього місця нас дослухали. Ми дуже дякуємо вам, що ви були сьогодні з нами. Дякуємо і що ти сьогодні прийшла до нас в гості на наш подкаст.
Дякую вам за запрошення, за приємну компанію і розмову.
Я думаю, що розмова вдалася. І один, я би сказав, з наших тих брильянтових ефірів. Дякуємо.
Діамантових. Ну все добре. Па-па.
Па-па.
Дякую, щасливо.
З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.